Sinovi Republike. Emisija o herojima antifašističke borbe u Drugom svetskom ratu. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva. Miodrag Urošević Artem. Rođen je 17. marta 1922. godine u Kragujevcu. Potiče iz radničke porodice, njegov otac Milorad radio je u Kragujevačkom vojno-tehničkom zavodu. Nakon završetka osnovne škole Miodrag je počeo da uči zanat i nakon toga se zaposlio u vojno-tehničkom zavodu. Kao mladi radnik pristupio je radničkom pokretu i postao član Saveza komunističke omladine Jugoslavije. Godine 1937. kao 15-godišnji dečak bio je organizator jedne skojevske grupe sa kojom je učestvovao u oslobađanju iz Kragujevačkog zatvora jedne grupe uhapšenih komunista. Posle ovoga, zbog straha od hapšenja, nije više odlazio na posao u vojno-tehnički zavod. Zbog velike aktivnosti u radničkom pokretu, 1939. primljen je u članstvo Komunističke partije Jugoslavije. Pred početak Drugog svetskog rata aktivno je radio u organizaciji Crvena pomoć, gde je radio na sakupljanju priloga za političke zatvorenike. Nakon aprilskog rata i okupacije Kraljevine Jugoslavije, 1941. godine aktivno je učestvovao u organizovanju ustanka u Kragujevcu i okolini. Bio je jedan od organizatora i izvršilaca prvih diverzantskih akcija u okupiranom Kragujevcu. Odmah po formiranju Kragujevačkog partizanskog odreda stupio je u njegov sastav i ubrzo postavljen za zamenika komandira jedne čete. Njegova četa je dejstvovala na terenu Gornjih i Donjih Komarica, Kormana i Adžinih livada, gde je vodila veoma teške borbe sa okupatorom. U svim borbama u kojima je učestvovao, ispoljavao je veliku hrabrost i odlučnost, zbog čega je više puta bio pohvaljivan od strane pretpostavljenih starešina i članova štaba odreda. Nakon prve neprijateljske ofanzive, krajem 1941. godine, povukao se iz Srbije sa glavinom partizanskih snaga u Sandžak. Kragujevački partizanski odred, u kome se nalazio Miodrag, prilikom formiranja prve proletarske udarne brigade 21. decembra 1941. u Rudom, ušao je u njen sastav kao treći Kragujevački bataljon. Miodrag se najpre nalazio u komandi brigade, gde je vršio kurirske zadatke, a kasnije je vraćen u svoj Kragujevački bataljon, gde je postavljen za puškomitraljesca i zamenika komandira čete. Prilikom napada na neprijateljsko uporište Sitnicu kod Ključa u noći između 19. i 20. novembra, borci Miodragove čete iz 3. Kragujevačkog bataljona dobili su zadatak da unište bunker. Miodrag je tada odlučio da se on puzeći privuče bunkeru i ubije stražara, a da potom ostali krenu u napad. Prilikom njegovog privlačenja bunkeru, jedan od boraca koji su čekali rezultat njegove akcije, usled nepažnje, slučajno je opalio metak. Opaljeni metak je upozorio nemačkog stražara, koji je tada otvorio vatru i usmrtio Miodraga. Ukazom prezidijuma Narodne skupštine Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 20. decembra 1951. godine proglašen je za narodnog heroja.
Istorija naroda i čovečanstva obeležena je životima i radnjama velikih ličnosti, koje po mišljenju jednog od teoretičara koji je pisao o herojima dolaze po odredbi proviđenja, bez svoje volje, nesvesno. Nekada su heroji bili Božji svetitelji i proroci. U modernim vremenima to postaju manje uzvišeni, ali dostojni ljudi sa raznim zanimanjima, od svešteničkih, umetničkih, vladarskih, radničkih. Heroji su najčešće izrazi svog vremena, odušak bolova koji pritiska konkretno društvo, glasna reč u ime stotina hiljada ljudi. Danas počinjemo novu emisiju pod nazivom Sinovi Republike. Emisija je posvećena 80-godišnjici oslobođenja Kragujevca u Drugom svetskom ratu i njena glavna tema je obnavljanje i preispitivanje sećanja na narodne heroje koji su učestvovali u antifašističkoj borbi, a čije imena nose ili čuvaju kragujevačke ustanove, škole, ulice i ratni memorijali na teritoriji grada Kragujevca. Današnja emisija posvećena je Miodragu Uroševiću Artemu, čiju ste herojsku biografiju već čuli na početku, a u nastavku ćemo za sagovornike imati istoričara doktora Nemanju Devića, naučnog saradnika na Institutu za savremenu istoriju u Beogradu i Dragoljuba Vidojevića, direktora Doma za učenike srednjih škola Kragujevac, doma koji je do pre nekoliko godina nosio ime Miodraga Uroševića Artema.
Tomas Karlaj o herojima. Citiram. Preduzeli smo da se ovde izjasnimo o velikim ljudima, o tome kako se oni javljaju u stvarnosti ovog sveta, u kakvom su obliku ulazili u istoriju, kakve su ideje ljudi stvarali o njima, kako su ih dočekivali i šta su oni uradili. A to ja nazivam obožavanje heroja i heroizma u ljudskim stvarima. I suviše je jasno da je to ogroman predmet koji ne može da se raspravi u jednoj knjizi. Ne samo ogroman predmet, nego u stvari neograničen, prostran kao i sama opšta istorija. Jer kao što ja poimam opšta istorija, istorija onoga što su ljudi radili na ovom svetu, jeste istorija velikih ljudi koji su postojali na zemlji. Ti veliki ljudi bili su vođe drugima. Oni su stvarali druge ljude, bili njihovi zaštitnici i u širokom smislu te reči tvorci svega onoga čemu je masa težila da materializuje. Oni su ovoploćavali svoje misli i bili duša sveta. Dobro je što veliki ljudi, uzeli ih masa koje strane, jesu korisni za društvo. Mi ne možemo da se bavimo, ma i nepotpuno, bilo kojim velikim čovekom, a da ne dobijemo nešto od njega. On je živi izvor svetlosti, te je dobro nalaziti se blizu njega. On je svetlost koja osvetljava mrak sveta, i to ne samo kao zapaljena lampa, nego pre kao prirodna svetlost, koja sija kao nebeski dar.
Kolokvijalno Kragujevčani dom za učenike srednjih škola Kragujevac nazivaju Artem. Većina ne zna da je ovaj dom pre više godina promenio ime. Evo što o tome kaže direktor doma Dragoljub Vidojević.
Ime je promenjeno, ja mislim, pre 7-8 godina kada su svi domovi u Srbiji poneli u svom nazivu ime mesta odakle su. I uglavnom su, sa izuzecima naravno, domovi kao što je ovaj dom nosi ime, dom učenika srednjih škola Kragujevac, po tom uzoru i ostali domovi nose, a naravno da, zvao se. Pa kraj decembra, baš 46. godine u Kragujevcu pod pokroviteljstvom tada Gradskog narodnog odbora je osnovan dom zanatskih učenika u privredi, tako se zvao, i ponovo je naziv narodnog heroja Miodraga Uroševića Artema, 1946. Postoji još uvijek bista Miodraga Uroševića. Mi nismo želeli, iako je dom promenio ime, nismo želeli tu bistu, iako je se porodica Artema interesovala, napravili smo neki dogovor da ta bista još uvijek stoji na samom ulazu u dom. Ja sam nakon vašeg razgovora zanimalo ime, pa sam kratko pitao u domu da li na neki način posvećuje neka pažnja, vreme, neki konkurs literalni, nešto u smislu lika i dela Miodraga Uroševića. Ne. Ne znam iz kog razloga su ta imena uopšte menjena. Ako mene pitate za lični stav, ja mislim da većeg sećanja i ne treba da bude, nego za ljude koji su zadužili naš narod i našu državu, a pogotovo palih narodnih heroja, i jedan od njih je Miodrag Urošević Artem.
Po šumama i gorama naše zemlje ponosne idu čete partizana, borbe pronose. Idu čete partizana, slavu borbe pronose. Neka čuje dušman preti, krvavi se vodi rat. Prije ćemo mi umeti, nego svoje zemlje da. Prije ćemo svoje zemlje da. Kaznit ćemo i stajice, oslobodit narod svoj. Kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj. Kazat ćemo cijelom svijetu da se bije ljudi boj.
Svjetski rat je u našem kolektivnom pamćenju, zbog toga što se nije sveo samo na antifašističku borbu, već iz njega proizišao i jedan krvav građanski rat, moram da kažem, redukovan. Dakle, u našem istorijskom sećanju uvek postoji određeni otklon od Drugog svjetskog rata ili jedan redukovan, skučen ideološko-politički pogled. Sveobuhvatan pogled, da se radilo o tome da je to bio rat koji se recimo u Rusiji danas zove otadžbinski, da smo imali dva antifašistička pokreta, dva masivna antifašistička pokreta sa svojim tekovinama zajedničke borbe iz 1941. A zatim da je kroz njihove različite strategije, ali u kontinuitetu taj antifašistički otpor trajao tokom drugog svjetskog rata, mi prosto nismo uspjeli da sažmemo i prihvatimo. I dalje mi to sagledamo iz svojih rova, četničkih, partizanskih i tako dalje. Tako da se čini, nažalost, i stvara slika da su posljednji heroji ostali u Prvom svjetskom ratu na večnoj straži i da je time sahranjen i sam podvig. Naravno, u srpskom narodu, čija slobodarska svijest nije zgasnula ni 1918. ni nakon okupacije 1941. ima izrazito blistavih primjera junaštva i tokom Drugog svjetskog rata, ali i tokom 90. godina. Kad bismo i o tome govorili, to je posebna tema i to je jedno vrijeme, jedna epoha kada su podcijenjeni mnogi junaci i svedeni na jednu političku sliku, na jedan politički narativ. Ali da, ako govorimo o Drugom svjetskom ratu, itekako ih ima, ima ih na strani oba antifašistička pokreta i definitivno bi valjalo negovati sjećanje na ono što je svetlo iz tog perioda oslobodilačke borbe.
Za historičara Nemanju Devića ovo je postideološko doba u kojem ne razumemo lako ideje i ideale koji su tokom Drugog svjetskog rata podsticali ljude na herojstvo.
Za nas posebno u ovom postideološkom dobu deluje fascinantna činjenica da su ljudi od 20-22 godine bili spremni ne da se žrtvuju kroz borbu, nego da doslovno žrtvuju život za nekakvu ideju, ma kakva ona bila. Dakle, ipak je to vreme kada je neko spreman eto da sve što ima svoje i dragoceno žrtvuje za ostvarenje ideje. A nekada je ta žrtva bila konstruisana, naravno, nisu svi ljudi polazili svjesno da se žrtvuju, svjesno da poginu, pošli su u borbu, pa sad ponovi je u ovom slučaju kad pričamo o narodnim herojima i taj kovitlac revolucije. Međutim, s druge strane, ima takvih primjera, eto, pominjemo narodne heroje, jedna od njih je definitivno Drinka Pavlović, devojka zvučnog i ne baš čestog imena, poreklom iz Belanovice, koja na političkom saslušanju specijalnoj policiji 1943. godine doslovno kaže to. Bila sam, pošto je ona delovala na teritoriji Toplice u Prokuplju, ne želim da prokažem ljude koji su me skrivali i pomagali po cenu svog života. I zaista ona je zajedno sa sestrom Darom istreljena 1943. godine. Razni su motivi zašto je to bilo tako, zašto su ti mladi ljudi, mlade devojke u ovom slučaju ideju branile životom. Kada govorimo o komunistima, njihova ideološka pripadnost sigurno je imala uticaja na to. Dakle, kako je Berđajev govorio, komunizam je uspeo da vrlo često zagreje duše mladim ljudima u meri da su spremni da polože život za ideju. Ali s druge strane, ideja žrtvovanja života za otadžbinu potekla i od oslobodilačkih tradicija koje se baštine u srpskom narodu. Dakle, nisu komunisti tek tako izrasli kao ljudi novog kova, kako se to često kazuje u literaturi, već su ponikli na slobodarskim tradicijama. Petar Stambolić, recimo, piše o tome za kog bismo ponajmanje mislili da je potekao na takvoj epskoj vertikali. Govori kako su u njegovom selu pod Javorom guslalo, da su oni kao mladi ljudi, odnosno još kao deca, upijali priče Solunaca i na jednoj takvoj post-solunskoj tradiciji su i oni odrasli, svesni da im je, kako se to kolokvijalno govorilo, Švaba, arhineprijatelj veka i da ono što nije završeno 1918. odnosno 1914. su ponovo napadnuti 1941. i da se isto treba boriti na tragu borbe njihovih očeva.
Na pitanje da li smo danas spremni za žrtvu odgovara.
Nikad na prvi pogled ne deluje da je to tako. Na prvi pogled, kad sagledamo sadašnje gotovo duhovno stanje srpskog naroda, verovatno bismo zaključili da nismo spremni za nešto tako. Međutim, nikad se ne zna što kaže Desanka Maksimović, šta nosi dana, šta nosi noć na toj teritoriji koju zovemo Velika Tajna. Dodao bih još jednu rečenicu, a to je da su iskustva iz Prvog svjetskog rata pokazivala da je narod uoči ratova za oslobođenje i ujedinjenje ocenjivao svoju generaciju. Pa tako u knjizi Iznad greha i smrti vladika Nikole Velimirović govori o tome da se sumnjalo da će beogradske frajle koje su ganjale posljednju parisku modu, da će tako požutovano da čiste gnojne rane ranjenicima, da će one mlade parizlije, studenti tako olako da odu, čak i kao dobrovoljci na ratište 914. Dakle, i tada se smatralo da ta generacija nije dorasla, to će Rakić stihom potvrditi, međutim pokazalo se da je itekako dorasla.
Daj su pjeske, hladne vode, barjak časti i slobode.
Daj su pjeske, hladne vode, barjak časti i slobode. Drža se iznad vode, barjak nam ljuga zove. Drža se iznad vode, barjak nam ljuga zove.
Imamo u vidu da naravno svaki rat iznedri heroje i svaki rat iznedri narodne heroje, narodne tribune, vođe, svaka revolucija ih izbaci na površinu. Od obnove srpske državnosti, od prvog svjetskog rata srpske revolucije pa do danas to je tako. Što se tiče samih narodnih heroja u drugom svjetskom ratu, tu možemo naravno da prepoznamo određene heroje sa herojskim osobinama, najbolje ih je svojevremeno opisivo Thomas Carlyle u istoimenom delu o herojima. Međutim, postoji i narodni heroj koji je odebrala komunistička partija. To je bilo zvanje po ugledu na Sovjetski savez, koje je počelo da se dodeljuje i zvanje, zatim i orden narodnog heroja još od 1942. zvanje, od 1943. i orden. I tu, dakle, moramo da razlikujemo te dve kategorije, jer je to neko sraslo u našem svakodnevnom govoru. Ko su narodni heroji ili narodni junaci, a ko su ovi samonikli, jel, koje je spontano rat izbacio na površinu, a ko su ovi narodni heroji koje je odabrala partija i po kojima se danas najčešće nazivaju naše osnovne škole, srednje škole, preduzeća, ulice, itd.
Da li je opadanje uticaja komunističke partije, odnosno partije Saveza komunista, koja je posle rata odlučivala o tome ko će biti proglašen narodnim herojem, uticalo i na padanje u zaborav narodnih heroja poput Miodraga Uroševića Artema?
Definitivno da. Opet kažem, mi taj rat ne sagledavamo sve ukupno, sve srpski, razdvajajući žito od kukolja, već smo i dalje u tim rovima. Partija je dobrim delom kumovala tome. To moram da kažem zato što je delimično heroje proizvodila u skladu sa potrebama svoje borbe, ali delimično i političkim dekretom. Stvar izbora narodnog heroja birala se ponekad po kvotama, pogotovo posle rata. I onda se često postavljalo pitanje ko je zaista zasluženo, ko je nezasluženo postao narodni heroj. I recimo u tom zvanju zvanično nikada nisu postali izvikani, proglašeni, odlikovani, ako hoćete, prvi ljudi partije u Srbiji. Cvetan Žujović, koji je bio prvi komandant glavnog štaba partizanskih odreda u Srbiji, nikada nije postao narodni heroj. Doduše, to je naknadni zaključak. Vrlo je moguće da je on bio isprava odlikovan, pa kasnije, nakon političkog pada, nakon 1948. godine, da mu je bilo i to zvanje oduzeto i više se ni u jednom leksikonu koji se tiče revolucionara ne pominje u tom zvanju. Isto tako nije proglašen za narodnog heroja ni Blagoje Nešković, sekretar pokrajinskog komiteta partije, dakle prvi čovjek partije u Srbiji, što je vrlo indikativno. Dok su recimo u nekim krajevima bili proglašavani narodni heroji, onako kažem po kvotama, odavde uzeti 3, odavde uzeti 5, pa se onda nije znalo po kom jasnom kriterijumu, pa su nekada uključivane u većem broju i žene, nekada u većem broju i manjine. I došlo se do tog nekog, rekao bih, ideološkog slepila koje je na kraju imalo posledicu ovo što vidimo danas, jel? A to je da su zapušteni odmah čim je partija nestala sa vlasti, bar zvanično, ali da su svi memorijali njenih heroja sada bez razlike napušteni i zapušteni. I više, bez obzira što ima ljudi koji se predstavljaju da su sledbenici takvih ideja, više ih niko ne održava. Kad odete u neko od naših sela, kada posetite školu i vidite tu bistu nekadašnjeg narodnog heroja gde su održavali sletovi, recitovale pesme, okupljali su se za dan škole, tu generacije i generacije, jel? Danas je to gotovo zaraslo u trnje, osim u retkim drugačijim primerima. I to takođe govori o nama danas, o sklonosti da dok je neko na vlasti, da mu dajemo svesrdnu podršku, da nam biva omiljen, da mu pišemo tropare, polažemo cveće, a kad ga više nema na vlasti, onda ga se olako odreknemo i čak počnemo da govorimo kako smo mi zapravo bili sve vreme potajno disidenti.
Orati u strani,
sutra ćemo.
Zanimljiv je i sam istorijat procesa biranja za narodne heroje. Neki istoričari tvrde da ne samo da su mnogi zaboravljeni, nego se jedva i zna nešto o njihovim biografijama.
Interesantno je da je i na nivou Jugoslavije, a u nevidno različitom procentu i na nivou Srbije, broj proglašenih narodnih heroja tokom ratnog perioda obuhvati oko 15%, nešto manje od 15% od ukupnog broja, a da ih je 85% proglašeno posle rata, odnosno posle 46. godine. U dva velika talasa, 49. 51. i na kraju 53. godine, pardon, i to dopunjavam, i između 49. i 53. dakle, ako ih je u Jugoslaviji bilo nešto preko 1300, ako se dobro sećam, dakle, svega nekih 15% je proglašeno za vreme rata, 85% 49.53. Zašto baš tada? Zato što je tada krenula prosto proizvodnja heroja. Nastojalo se da se na svim poljima jugoslovenska revolucija prikaže kao autentična, kao revolucija koja nije imala spona sa Sovjetskim savezom, znamo da je to vreme sukoba Tito-Stalin, i onda se, dakle, potiskuju sovjetski heroji, potiskuju se čak i oni sovjetski borci sa Trgova gde su prvobitno bili sahranjeni ili iz centra sela, a uzdižu se borci, kako se govorilo, lokalne, autentične jugoslovenske revolucije. I to je jedna vrlo važna karakteristika, eto, kada govorimo o tome da su oni bili čak i politički konstruisani. Da li su pisane njihove biografije? Jesu. Imate i u nacionalnim, ponekad i u lokalnim okvirima objavljene biografije. Imate dvotomni, vrlo iscrpan leksikon na kojem je radio veliki broj autora, pa čak i deo akademskih historičara ili vojnih lica, biografski leksikon narodnih heroja Jugoslavije, dvotomni. Ali kad govorimo o njihovim stvarnim biografijama i apokrifnim biografijama, tu se pojavljuje velika razlika, budući da, evo, sad se pokazuje da kada se napravi ideološki otklon i kad se te biografije ne prikazuju ideološki, ideološko-politički, već strogo istorijski u skladu sa nepobitno utvrđenim istorijskim činjenicama, sad onda dolazimo do tog problema šta je tu bilo izmaštano, dodato, izbačeno, a šta je ono što je stvarno krasilo te ljude. Opet kažem, čovjek i kad je junak, nije nad čovek, Ničeov ili kasnije marksistički, nego je prosto čovek sa vrlinama i manama. A u postojećim biografskim leksikonima ispisivale su se samo pozitivne strane, gde se heroj prikazivao prosto kao predodređen od rođenja za jedan takav uzvišen poziv, da kažem. Jer se on prikazivao kao neko ko je bistar od rođenja, ko je bio siromašan, ali ko je podučavao druge učenike, neko ko je bio svestran, neko koji je umeo profesorima, pogotovo veroučiteljima u gimnaziji, da prkosi, da pokaže svoj stav, i neko koji je od 41. godine i pre rata, naravno politički, a u ratu što se tiče vojnih stvari, besprekorno bio i moralno, jeli, i politički uzoran, i ko se stalno nalazio na pravoj strani. Pa su tako po neke herojske karakteristike u njihovoj biografiji bile dodavane, a neke su bile brisane, nekima su čišćene biografije. Bilo je, recimo, narodnih heroja poput Koste Stamenković iz Leskovca, starog komuniste, koji je jedno vreme zbog frakcijskih sukoba pre rata bio isključen iz partije. Međutim, u njegovoj biografiji kasnije upisano je da je on bio član partije na samo 20. godina i da je sve vreme zauzimao različite funkcije, iako je nekoliko godina bio isključen iz partije. Ima dosta takvih primera i, kažem, danas je teško u tom smislu odvojiti legendarno, apokrifno od ovoga što su stvarno istorijske činjenice.
Kojoj biografiji verovati kada danas imamo paralelne istorije kako pobednika u Drugom svjetskom ratu, tako i onih koji su bili na drugoj strani?
Pa napisana je za sad samo ova jedna strana, kako da kažem. To je bilo zanimljivo, recimo, da su svojevremeno iz Mladenovca, iz opštine mene angažovali i zvali, to je i moje lično iskustvo, da napišem neku vrstu kratkog istorijata Kosmajskog partizanskog odreda. Gde sam ja, koje delo u Beogradskom okrugu i bio jedan od retkih, da kažemo, eto, u centralnoj Srbiji, koji je imao kontinuitet delovanja tokom čitavog rata. Većina partizanskih odreda, kao što se poznato, 41. povukla iz centralne Srbije i prešla na teritoriju NDH, a ovaj delo gotovo sve vreme od 41. do 44. sad nekoliko manjih prekida. Sada ja kažem naručiocima potencijalnim koji su došli iz javne ustanove da sam spreman da radim tako nešto, ali ni po babu ni po stričevima. Dakle, radit ćemo na osnovu istorijske građe, da ne očekuju od mene ulepšavanje toga, nego kako je bilo, pratimo istorijsku građu, argumentujemo i po tome donosimo zaključke, ali neće moći da bude ni ružičasto, niti crno-belo. Oni su mi se ljudi ljubazno zahvalili i rekli da ipak žele nešto što bi bila, da kažem, manje nijansirana slika, već jedna slavodobitna, pobednička slika Kosmajskog odreda, i prosto pokazalo se da i 2000, ne znam koje je to bilo, 19. 20. godine i dalje se istrajava na onome kako je pisano 45. 6. prostora za nijansiranje nije bilo. Gde je sada tu istina? Uvek je negde između, i što je Andrej Žid govorio, samo je sivo boja istina.
Budi se istok i zapad, budi se sever i jug, korak si turnje u napad, na vredu zruda je drug. Korak si turnje u napad, na vredu zruda je drug. Napred se bliže i bliže, čuje se korak bav, glas miliona se bije. Bliže gore fašizam i rat, vrti od našeg naboda, fašizam te krvan je svet. Čeka nas druže sloboda, naš bit će čitav i svet. Čeka nas druže sloboda, naš bit će čitav i svet.
U sećanju u prošlost nije mrtav, već upotrebljiv i aktivan sadržaj. Upravo u tome i leže moguće manipulacije. Kritička kultura sećanja nastoji da pokaže uzroke i obrasce raznovrsnih potreba prošlosti, piše dr. Todor Kuljić. Kako danas sačuvati kulturu sećanja na ratne heroje Drugog svetskog rata?
Mislim da je neophodno odvojiti, žito od kukolja, a u smislu da je tu nekako, mislim, neophodno i ostaviti prostora više i dati reč istoričarima, kao što i vi dajete u ovoj prilici, koji bi prikazali, dakle, da ratni mozaik okupirane Srbije jeste dosta složen i da je u njemu jako teško povući liniju između heroja i izdajnika. Mislim da je, kada govorimo o postojećoj listi narodnih heroja, bez mnogo žigosanja izdaje, danas 80 godina posle, neophodno izdvojiti one koji imaju čiste biografije, pa njih i proslaviti, njima dati i veću pažnju nego što imaju. Ovako, kad vam se u istom kazanu nađu, recimo, Branko Parać Relja, sa Vračara, kojem kao preporuka toga da bude narodni heroj biva uvrštena zasluga što je nemilosrdno čistio, kako se navodi u leksikonu, izdajnike u Šumadiji, a to su konkretno bili slučajevi ubistva u okolini Rače, u Čumiću, u okolini Topole. Dakle, kad u istoj čovjeku imate njega i kada imate jednog Savu Jovanovića Sirogojna, koji je stvarno, možete da prozrete njegove motive. Imao 26. godište, otišao u Partizane sa 15 godina, bio seoski sluga, nadničar, spavu u vagonu. Pa gde je mogao da ode nego u Partizane 41. nadajući se da će njihova revolucija da donese bolje čovečanstvo, ali i njemu samom, ljudima njegove sudbine. Dakle, kad su njih dvojica zajedno prikazani, ne kritički, a mnoštvo je sličnih primjera, onda većina ljudi počinje instinktivno da se okreće od jednog i od drugog. Ali kada se odbaci ono što je bilo zaista negativno. Znači, imate slučaj narodnog heroja Vlade Šegrta. To se u Trebinju pokazalo. Tamo imate tu taj park narodnih heroja i bilo ih je nekih 20 iz okoline Trebinja i recimo u ratu 90. godina sam onako u jednom haotičnom stanju ljudi su samoinicijativno došli, poskidali glave onima koje su smatrali za odgovorne za ratne zločine. Pa je, ne znam, skinuta bista Dragice Pravice i narodnog heroja Vlade Šegrta. Dakle, a nekih 16-17 ih je ostalo, među njima čak i neki lokalni muslimani, ako su to vreme ratovalo sa muslimanima. Dakle, ljudi su, one koji su smatrali da su ogrešili o njihovu sredinu, prosto su im odrezali spomen obeležija, a radi se o nekih 10-20%, a ovih 70-80-90% su ostavili, bez obzira što se ovi novi borci nisu slagali sa njihovim idejama. Naravno, ne pozivam na bilo kakvo takvo uklanjanje spomenika, po mom mišljenju spomenik je tu pa je tu, ali potrebno je prosejati ono što je stvarno vrednost i ono što je antivrednost. Antifašizam i borba za oslobođenje srpskog naroda je definitivna vrednost, ali građanski rat, streljanje takozvanih kulaka i revolucionarni teror nisu vrednost kojom partizanski pokret može da se podiči. Ukoliko se bude smoglo snage od njegovih poštovalaca, pre svega onih na političkom planu koji baštine te ideje, da se tako nešto razdvoji, da se recimo borba za oslobođenje Beograda iz oktobra 44. proslavi i obeleži na najdostojanstveniji način, ali da se druge strane, ono što je usledilo posle toga streljanja političkih neistomišljenika u Beogradu 44. javno osude, onda mislim da ćemo mi doći u jednu relaksiraniju situaciju što se tiče pogleda na prošlost i uspećemo bar pojedini ljudi koji drže do kulture sećanja da izađemo iz ovih naših imaginarnih rovova koji su iskopani 45. godine, ali od kojih je prošlo 80 godina. Ja nisam neki veliki optimista da će takve ideje zaživeti među Srbima. Lakše je nama da se gledamo preko nišana i da u onog drugog projektujemo apsolutno zlo u sebe, samog apsolutno dobro. Međutim, ako postupamo u skladu sa svojim etosom, sa onim što nas uči i crkva, istorija, pa na kraju krajeva i savremene političke okolnosti, onda ćemo morati da napustimo tu lagodnu poziciju osuđivača i da prvo pometemo i svoje dvorište.
Sao čarajka,
Za kraj podsjetimo se da se grob narodnog heroja Miodraga Uroševića Artema nalazi na poznatoj kragujevačkoj lokaciji kod Krsta, gdje je sahranjen sa ilegalcima i borcima kragujevačkog partizanskog odreda. Da se na tom mestu bukvalno nalaze grobovi, također je jedna od činjenica potpuno iščezla iz pamćenja onih koji danas žive u Kragujevcu. A vi ste slušali prvu emisiju iz serijala Sinovi Republike, realizovanu uz sufinansiranje grada Kragujevca. U realizaciji učestvovala ekipa Radija Zlatousti. Proizvodnja Radija Zlatousti, septembar 2025.
Sinovi Republike. Emisija o herojima antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove grada Kragujevca koji je dodelio sredstva.